Am văzut mâna lui Dumnezeu. Foileton radiofonic, după volumul cu același nume, de misionarul Elwin Martin. Povestirea întâmplărilor miraculoase trăite în insulele sălbatice ale Pacificului de Sud. În lectura lui Lucian Cristescu.
Era prin anii 1950-1960, când pastorul Elwin Martin a fost trimis printre triburile sălbatice din Noua Guinee ca să vestească mântuirea prin Iisus Hristos sălbaticilor. După remarcabile succese, presărate cu minuni incredibile, Elwin Martin a simțit chemarea de a se duce la înfiorătorii Cucu-Cucu, un trib sălbatic de care nimeni nu îndrăznea să se apropie. Capitolul 11, continuare. Însuși în numele de Cucu-Cucu era rostit cu buze tremurânde de către membrii triburilor din Papua de Vest. Patrula militară guvernamentală mărturisea că de multe ori în timpul rondurilor și-au stăpânit cu greu hamalii plătiți când se întâmpla ca aceștia să vadă urme de picior de Cucu-Cucu. Acest mic popor sălbatic sunt pigmeii din Noua Guinee, din câte am putut eu constata. Deși li s-a dus vestea că sunt canibali, ei mai degrabă ucid de dragul de a ucide. Crimele lor pară și aveau originea în chiar sistemul lor de superstiții și obiceiuri. Un bărbat nu-și dovedește bărbăția decât dacă ucide măcar o dată în viață. Și bineînțeles, cu cât ia mai multe vieți, cu atât este mai bărbat. Atunci când un războinic, Cucu-Cucu, se prezintă la șeful de trib cu capul unui om proaspăt ucis, aparținând altui trib, primește imediat de la acesta o pană de pasăre din ocer. Este o pasăre destul de rară din Noua Guinee. Pană pe care și-o prinde în păr. Am văzut mulți Cucu-Cucu având atât de multe pene cât nu le se mai putea vedea părul. Instinctul de a ucide este atât de impregnat în modul lor de viață, încât fetele lor tinere nu vor să aibă nimic de a face cu un tânăr care nu poartă pene de pasăre din ocer. Un tânăr devine cu atât mai admirat și cu atât mai curtat pentru însurătoare, cu cât poartă mai multe pene. Acești oameni sălbatici reprezintă un pericol de moarte atunci când au cu ei arcul și săgețile. N-aș vrea să le dau ocazia să tragă cu arcul în mine nici de la 500 de metri distanță, dacă mi-ar sta în putință să evit lucrul acesta. I-am văzut de multe ori scoțând o săgeată și trecând rapid într-o pasăre de mărimea unei vrăbii, aflată la 30-40 de metri, sau chiar mai mult, zburând în văzduh. Inevitabil, mica pasăre cădea la pământ și cel mai adesea săgeata nu mai putea fi văzută vreodată. Într-una din zile, în timp ce mă plimbam pe malul râului împreună cu doi războinici Cucu-Cucu, întâmplare care avea să aibă loc mult mai târziu după ce pătrunsesem tribul lor, unul dintre ei a scos repede o săgeată și a tras, cu toate că eu nu văzusem nimic în apă în momentul acela. Câteva clipe mai târziu, la suprafața apei a apărut un pește cu jumătate din măruntaie scoase afară. Cucu-Cucu și folosesc săgeți otrăvite numai împotriva răjmașilor și niciodată atunci când vânează pentru hrană. Ei au cel puțin două metode prin care își otrăvesc săgețile. Una prin amestecarea sevei de la câțiva copaci și plante agățătoare, cealaltă este prin introducerea vârfului săgeții în carne de om intrat în putrefacție. Provoacă pe loc septicemia. Ambele metode conduc la o moarte violentă în doar câteva zile. Capul săgeților are adesea un vârf de os omenesc sau de casuar, e o pasăre mare rudită cu struțul, care este astfel crestat încât să formeze un vârf cu țepi și scobit pe dinăuntru. Otrava este așezată astfel, în acea scobitură, și osul este bine lipit în capul săgeții. Singura posibilitate de a scoate săgeata este de a o împinge în victimă ca să iasă în partea cealaltă. A încerca să o retragi pe unde a pătruns în corp înseamnă să faci ca osul otrăvit să rămână înăuntru. În general, rana provocată de o săgeată otrăvită este suficientă pentru a provoca moartea în câteva zile. Obiceiurile tribului Cucu-Cucu sunt multe și variate. Dacă o mamă moare la naștere, lucru care se întâmplă adesea, ea este îngropată cu fața în sus într-un mormânt numai adânc de 35 de centimetri. Partea inferioară a corpului este acoperită, dar pieptul și fața sunt lăsate goale. Apoi, de un copac mai înalt, care își întinde ramurile deasupra mormântului, este legată o funie. Funia folosită, de regulă, este o coardă de viță care crește în pădurea tropicală și care uneori ajunge la sute de metri sau chiar mai mult. Capătul de jos al funiei este legat în jurul copilașului nou-născut, fiind lăsat astfel suspendat deasupra pieptului mamei moarte, copilașul fiind viu. Speculația este că dacă un nou-născut băiat este destinat a deveni să merite osteneala și apoi să devină un războinic viteaz, sau în cazul unei fetițe să ajungă să dea naștere la mulți copii, atunci bebelușul trebuie să fie destul de puternic încât să ajungă la sursa de lapte de dedesubt. E inutil să vă mai spun că nici unul nu supraviețuiește. Și lucrul acesta așează un stigmat asupra mamei moarte, considerându-se că a fost incapabilă să dea naștere unui copil vrednic. Un alt obicei specific tribului Cucu-Cucu este în legătură cu omul care moare sau este ucis. Soția sau soțiile sale devin atunci proprietatea primului bărbat care le pretinde. Copiii celui mort sunt lăsați să trăiască numai dacă nu cer de mâncare. Dacă cer, ei sunt trimiși de noul tată într-un tufiș și acolo li se străpunge gâtul cu un cuțit de bambus. Am văzut astfel de orfani nefericiți, târându-se pe pământ și căutând firimituri de mâncare. Se târau pentru că erau prea slăbiți ca să poată sta în picioare. Într-o ocazie am găsit doi astfel de copilași, numai piele și os, și care aveau pe ei răni mari intrate în putrefacție și pline cu viermi. I-am luat la stația noastră misionară, unde i-am îngrijit până ce s-au însănătoșat. Multe luni mai târziu a trebuit să o duc pe soția mea la Port Moresby pentru a primi asistență medicală pentru ei. I-am lăsat pe micuții Cucu-Cucuș în grija lui Haru Hariva, directorul școlii și în același timp conducătorul stației Vailala. Haru Hariva era și el băștinaș. Mai târziu Haru mi-a spus că din clipa în care eu și soția mea am plecat, micuții au fost triști și neliniștiți și nu au putut fi convinși în niciun fel să mănânce. Atunci când ne-am întors în Port Moresby, am plâns pentru două morminte proaspăt acoperite, aflate în încinta misiunii. Membrii tribului Cucu-Cucu sunt nomazi. Rare o se stabilesc într-un loc să formeze un sat. În loc de aceasta, ei trăiesc în adăposturi înjghebate din câteva foi de coajă de copac, rezemate de copaci sau de bușteni. Plantează grădini și apoi pleacă, știind exact când să se întoarcă ca să le adune recolta. Din cauza fricii permanente pe care o au de raidurile vânătorilor de capete din alte triburi, bărbații stau treși toată noaptea ca să păzească așezământul. În schimb, dorm în timpul zilei, în timp ce femeile plantează grădinile. Ei bine, înainte de prima mea vizită în mijlocul acestor oameni, m-am rugat și m-am gândit mult, rugându-L pe Domnul să pregătească calea. Călătoria a fost plănuită cu grijă pentru perioada când peștii veneau spre cursul superior al râurilor pentru sezonul de depunere a icrelor. Localnicii pot spune cu exactitate perioada când peștii vin din mare și urcă în susul râului până la izvoare. Când în campul s-a răspândit vestea că vasul va pleca în câteva zile spre cursul superior al râului Vailala, la hotarele teritoriului tribului Cucucucu, membrii echipajului au venit la mine unul câte unul, aducând multe și variate motive ca să se scuze, spunând că nu vor fi în stare să facă această expediție deosebită. Unul dintre ei mi-a spus: stăpâne, știi că multe zile libere de luat și aș vrea să le iau acum, nu mai târziu. Un altul a hotărât că mama soției lui era bolnavă și se gândise să nu plece de acasă tocmai atunci. Eu i-am înțeles, pentru că ei crescuseră acolo pătrunși de frica de înspăimătătorii cucucucuși. Cu toate acestea, nu am întâmpinat dificultăți reale în a găsi suficient ajutor pentru a echipa barca mea. Aveam cu mine pe omul meu de bază, mâna mea dreaptă, pastorul Paul Geama, băștinaș din insulele Solomon, un om în care nu exista frica. După ce am navigat câteva zile în sus, pe râul Vailala, am intrat pe un afluent al acestuia și anume pe râul Ivari. După puțin timp am știut că ne aflăm pe teritoriul tribului Cucucucu, pentru că puteam vedea oameni micuți care săreau din copac în copac. De multe ori tot ce puteam vedea era vârf de săgeată care ieșea afară din spatele câte unui trunchi de copac. Câteva mile mai sus, pe râul Ivori, am observat un indiciu sigur că acolo se plantează o grădină. Ei doboară la pământ copaci mai mari din junglă și în mijlocul copacilor trântiți își plantează grădinile. În timp ce arbuștii se usucă, plantele cultivate în grădină își găsesc loc să crească printre ei. Le-am cerut oamenilor să arunce ancora, astfel încât să putem merge pe țărm. Ei au încercat la unison să mă asigure că pe acolo nu era niciun cucucucu. Nu mai era nevoie să spun că ei nu aveau unde să știe dacă este sau nu, pentru că nici ei și nici eu nu mai fusesem pe acolo înainte. Ordinele mele au fost așadar să oprească, să arunce ancora și să coboare din barcă. Niciodată înainte nu mai avusesem un echipaj atât de activ. Toți au hotărât că trebuie să rămână la bord, să spele punțile, să curețe motorul și, în general, să facă o curățenie de primăvară. Doar pastorul Paul Geama și cu mine am coborât din șalupă în bărcuță și am văsit până la mal. Pastorul Paul Geama era un adevărat soldat al crucii și întotdeauna era gata de aventură. Nu cunoșteam decât un singur cuvânt în limba cucucucu. Acest cuvânt era Miroki, care înseamnă vino. Coborând din barcă și urcând apoi malul râului, am strigat tot timpul Miroki, Miroki, până ce aproape am răbușit, dar n-a venit nimeni. Am început să mă întreb dacă nu cumva băieții au avut dreptate când mi-au spus că acolo nu erau cucucucuși. Strigând încă o dată Miroki, am fost surprinși să vedem un tânăr războinic care venea spre noi lângă un copac doborât la pământ. Avea săgeata îndreptată spre noi. Am fost uimiți când ne-a spus în limba motuan a unui tip vecin: ce vreți? Suntem prieteni. Am venit să vă vindecăm bolnavii și să vă arătăm un drum nou de viață. Nu sunteți prietenii noștri. Ne sunteți vrăjmași. Ați venit să ne arestați pentru crimele noastre. Se întâmplase că în urmă cu 2 ani o patrulă guvernamentală trecuse printr-o zonă a teritoriului Cucucucu și făcuse un raid printre vânătorii de capete din acest trib. Poliția arestase atunci pe toți vânătorii de capete pe care au putut să pună mâna, i-au dus cu ei la stația guvernamentală de pe coastă și au băgat la închisoare. Am întâmpinat mari dificultăți în a-l convinge pe tânărul războinic că le eram prieteni și că venisem pentru a-i ajuta. Când în cele din urmă am reușit să ajung până la el, a strigat Miroki! Și camarezii lui au ieșit de peste tot. Cum de cunoștea acest tânăr limba motuan? Se pare că pe când era doar un băiețel, fusese vândut pentru un cuțit de tăiat creni și tufișuri. Cucucucușii, fiind un popor care locuiește în interiorul insulei, sunt avizi după unelte din oțel și obișnuiesc să vândă copiii mici pentru câte un topor sau cuțit. Acest tânăr fusese crescut între oamenii care vorbeau limba motuan, dar când a ajuns la maturitate, fugise într-o noapte pentru a ajunge acolo unde auzise că sunt niște oameni din tribul lui care au coborât din munți ca să vândă o fetiță pentru un topor. S-a alăturat astfel la poporul lui și s-a întors în munți unde a trebuit să învețe din nou limba sa. Ei bine, tânărul războinic a devenit interpretul meu. Limba motuan era de fapt limba mamei sale adoptive. Pastorul Paul Jama și cu mine ne-am ocupat de numeroasele probleme medicale ale oamenilor. În timp ce eu am tratat câteva cazuri grave de luxații și ulcere și am scos câțiva dinți, pastorul Paul Jama le-a arătat imagini dintr-o veche lecțiune pentru primii pași. Și în cele din urmă, atunci când toate nevoile lor medicale au fost împlinite, le-am cerut să se așeze jos pe pământ. Le-am povestit istoria calvarului în termenii cei mai simpli cu putință. În timp ce eu vorbeam, pastorul Paul căuta imagini care să ilustreze lucrarea marelui medic. Bătrânul șef al tribului, un om uns pe tot corpul cu untură de porc, continua să țopăie, să sară în picioare și să vorbească emoționat poporului său. Se așeza apoi pentru câteva minute, în timp ce interpretul meu și cu mine continuam relatarea. Din nou și din nou am fost întrerupți de șeful de trib. Când am simțit că vorbise mai mult decât puteau ei reține, le-am spus că venise timpul să le spunem rămas bun. Bătrânul șef de trib a venit la mine și m-a strâns în brațe până când hainele mele albe au ajuns cam de culoarea trupului lui și mi-a spus că nu-și va lua rămas bun deoarece eu eram acum șeful lor. Oh, aceasta era cea mai mare onoare posibilă pe care mi-o putea acorda. Temându-mă de consecințe, m-am scuzat spunând că la multe zile de drum depărtare de locul acela, soția mea și copiii mei așteptau ziua întoarcerii mele acasă. Se părea că a apărut puțină agitație, dar eu eram preocupat să vorbesc cu șeful prin intermediul translatorului. Apoi șeful mi-a luat nerăbdător mâna și mi-a spus, uite, alegeți ce-ți place de aici. Și mi-a arătat un șir întreg de femei de toate vârstele și care ajungeau un șir lung până aproape de malul râului. Știind că trebuia să am mare grijă ca să ies cu bine din această situație, i-am spus că nu știu pe care să o aleg. Nu trebuie să fie doar una, poți avea orice câte. Aceasta era a doua, cea mai înaltă onoare pe care mi-o putea oferi. Am încercat să le explic că nu pot fi șeful lor și că nu pot lua pe niciuna din femeile lor ca soție. Imediat atmosfera a devenit tensionată, simțindu-se jigniți. Sălbaticii și-au muiat săgețile în propriul lor sânge, e ultimul act înainte de a lua viața cuiva. Trebuia să mă gândesc repede sau altfel, se putea să nu mai am șansa de a mă mai gândi vreodată. Am rostit un singur cuvânt și acela a fost numele Iisus, un nume pe care ei nu-l mai auziseră niciodată până atunci. Imediat, războinicii și-au lăsat jos arcurile, săgețile și sulițele și le-au pus pe unele lângă celelalte pe pământ, acestea fiind între oamenii primitivi ca un semn că vor să facă pace. O, ce putere există în acest nume! O putere despre care chiar și eu și cu tine știam atât de puțin. Faptul că și-au lăsat armele jos mi-a dat ocazia de a le explica motivele pentru care nu puteam să devin șeful lor și nici nu puteam accepta de soție o femeie din tribul lor. În cele din urmă le-am promis că mă voi întoarce. Bătrânul șef m-a întrebat, de unde să știu eu că îți vei ține promisiunea? Am spus, promisiunea mea este adevărată, mă voi întoarce, voi veni din nou la voi. Ei bine, atunci îți vom da un dar, mi-a zis el. Se pare că acesta era modul lor de a pecetlui un contract. Știam din experiența trecută cam cât timp le lua băștinașilor să facă un dar. Acesta însemna de obicei un drum lung până la grădinile lor, de unde aduceau ananas, un mănuc de banane sau alte roade din grădină. Eram nerăbdător să-mi duc nava la adăpost, deoarece se anunța o furtună peste zona Owen Stanley. Am încercat să le explic că nu voi putea accepta darul lor, dar le-am promis din nou că mă voi întoarce. Bătrânul șef a dat din cap și a zis: dacă nu vei lua darul nostru, înseamnă că ești un om al înșelăciunii. Și din nou, atmosfera s-a umplut de tensiune, pentru că eu adăugam insultă peste insultă, refuzând cele două înalte onoruri care mi se acordaseră și acum, pentru că refuzam darul lor. Din nou am văzut cum lăncile și săgețile sunt înmuiate în sângele cucucușilor și din nou am rostit numele Iisus! Imediat și-au lăsat la o parte armele ca să facă pace. Le-am spus că aș dori să primesc darul, dar i-am îndemnat să se grăbească pe cât tare posibil, deoarece furtuna putea izbucni în orice clipă. Pastorul Paul și cu mine ne-am întors la navă, dar eram oarecum îngrijorați pentru că auzeam strigătele de jale din mijlocul oamenilor pe care tocmai îi părăsisem. Mergând înapoi pe malul lacului, l-am strigat pe translator și am spus că dacă darul lor nu era dat de bunăvoie din toată inima, atunci nu doream să-l iau. Răspunsul său a fost: este totul bine, stăpâne, vă aducem darul nostru acum. N-ați putea ghici niciodată care era darul. Doi băieți, unul de aproape 7 ani și celălalt cam de 9 ani, ultimii doi băieți în venele cărora curgea sângele regal. Bătrânul șef a ținut o cuvântare emoționantă. Pe fața sa murdară curgeau și roaie de lacrimi. Translatorul mi-a spus că șeful le spunea băieților că el nu le mai era șef, ci că ei trebuia să-mi dea mie aceeași ascultare desăvârșită pe care o manifestaseră față de el. Am rămas perplex, deoarece eu nu puteam vorbi limba lor și nici băieții nu o puteau vorbi pe a mea. Totuși, nu puteam să jignesc încă o dată. Astfel că i-am mulțumit șefului de trib și am plecat spre barcă, luând cu mine pe cei doi băieți ai șefului de trib. De-abia porniserăm în josul râului când mugetul furtunii putea fi auzit, ca și când torente de apă s-ar fi revărsat de pe munții din apropiere. Mi se părea a fi o ilustrație potrivită pe lumânia pe care o avea diavolul împotriva noastră, deoarece călcasem pe pământul aflat sub puterea vrăjilor lui. Eram abia la ieșirea din râul Ivari când copaci întregi au început să fie trântiți în apă ieșind pe cursul râului Vailala. Echipajul i-a adoptat pe cei doi băieți cu toată inima și în decurs de câteva zile i-a învățat să vorbească destul de bine în limba matoan. Ei luau o cană cu apă atunci când știau că micuților lor este sete și le-o ofereau, spunând Ram, cuvântul motuan pentru apă. Atunci când băieții încercau să-și ia singuri apă, aceasta era retrasă de la ei și cuvintele Ram, Ram erau repetate mereu. Când băieții încercau să spună Ram, atunci le se dădea apă. Întreaga întâmplare nu a fost altceva decât un uimitor răspuns la rugăciune. Am fost conduși probabil la singurul om dintre miile de cucu-cucuș care putea vorbi limba motuan în care noi lucram. Sosind cu bine la stația misiunii noastre în câteva zile, mi-am anunțat soția și copiii că avem încă 2 membri de familie. De fapt, aceasta a fost o cale de a regla puțin socotelile cu soția mea, pentru că ea mă salutase de multe ori cu aceleași cuvinte atunci când eu fusesem plecat undeva mai departe. Adică și ea lua copii de suflet. Singura diferență era aceea că acum copiii aduși de mine erau puțin mai mari decât cei pe care îi salvase ea de la moarte. Micuții Cucu-Cucuș, pe care i-am numit Caleb și Iosua, din țara făgăduinței, au devenit parte integrantă în familia noastră. Capitolul 12. canibalii Turama își respectă cuvântul. Haru Hariva a fost una dintre figurile cele mai de neuitat pe care le-am întâlnit vreodată. Fiind unul dintre primii noștri convertiți din Papua de Vest, el și-a predat de tânăr viața stăpânului și slujirii sale. După câțiva ani petrecuți în școlile misiunii noastre, el a fost admis la vechea noastră școală pedagogică din Miregheda, aproape de Port Moresby, unde strălucirea și consacrarea lui l-au făcut curând să ajungă în top. Și ca o încununare a succesului său, el și-a legat viața de o tânără pe nume Kauna Muku. Ea a fost una dintre cele mai talentate și mai consacrate, una dintre cele mai remarcabile femei creștine pe care le-am cunoscut vreodată.